สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New Geography of Jobs ของ Enrico Moretti งานสารคดีเศรษฐศาสตร์และภูมิภาคเศรษฐกิจที่อธิบายว่าการเติบโตของงานรายได้และความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกากำลังกระจุกตัวอยู่ในเมืองและเขตเศรษฐกิจบางแห่งมากขึ้นอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพียงในระดับบุคคลแต่ย้ายจุดสนใจไปที่พื้นที่เมืองและระบบนิเวศของงานว่าเหตุใดบางเมืองจึงกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมขณะที่บางเมืองค่อยๆถดถอยโมเรตติใช้กรอบคิดเรื่อง3อเมริกาเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างเมืองศูนย์นวัตกรรมเมืองอุตสาหกรรมที่กำลังเสื่อมและเมืองกึ่งกลางที่ยังมีทางเลือกหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงวิชาการและคำอธิบายเชิงนโยบายว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของทักษะนวัตกรรมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3อเมริกาเมื่อที่ตั้งกลายเป็นตัวกำหนดโอกาสทางเศรษฐกิจแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งประเทศแต่แยกออกเป็น3กลุ่มพื้นที่ที่มีวิถีเศรษฐกิจต่างกันชัดเจนเมืองศูนย์นวัตกรรมเช่นซานฟรานซิสโกบอสตันออสตินและเดอรัมดึงดูดแรงงานทักษะสูงและสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขณะที่เมืองอุตสาหกรรมเก่าหลายแห่งสูญเสียงานและประชากรส่วนเมืองตรงกลางยังไม่รู้ว่าจะไหลไปทางใดการจัดหมวดนี้สำคัญเพราะโมเรตติต้องการชี้ว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดเฉพาะระหว่างคนรายได้สูงกับรายได้ต่ำแต่เกิดระหว่างชุมชนและภูมิภาคด้วยหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากใครได้เปรียบไปเป็นที่ไหนได้เปรียบและเหตุใดพื้นที่บางแห่งจึงสะสมความได้เปรียบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตลาดแรงงานสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของทักษะส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เมืองหนึ่งสร้างขึ้นและอีกเมืองหนึ่งขาดหายประเด็น2ผลคูณของงานนวัตกรรมงานหนึ่งตำแหน่งสร้างงานบริการรอบตัวอีกหลายตำแหน่งหนึ่งในข้อค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง local multiplier หรือผลคูณทางเศรษฐกิจของงานนวัตกรรมโมเรตติอธิบายว่าเมื่อเมืองหนึ่งได้งานนวัตกรรมเพิ่มขึ้นงานบริการและงานสนับสนุนในท้องถิ่นก็เพิ่มตามไปด้วยไม่ใช่เฉพาะงานของวิศวกรนักวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมเมอร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงครูช่างไม้คนทำผมพยาบาลแท็กซี่คนทำความสะอาดและธุรกิจบริการอื่นๆความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การแสดงว่างานนวัตกรรมไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะแก่คนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ยกระดับอุปสงค์ของทั้งเมืองการไหลเข้าของแรงงานรายได้สูงทำให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นมากขึ้นและดันค่าจ้างของงานบริการให้สูงกว่าพื้นที่ที่ไม่มีฐานนวัตกรรมหนังสือจึงหักล้างความเข้าใจแบบแคบที่มองนวัตกรรมเป็นกิจกรรมโดดเดี่ยวคนส่วนน้อยโดยชี้ว่าแม้เมืองจะเริ่มจากงานไฮเทคไม่กี่ตำแหน่งแต่ผลกระทบต่อระบบงานทั้งหมดกว้างขวางกว่ามากเด่น3เหตุใดภูมิศาสตร์จึงยังสำคัญแม้เศรษฐกิจจะเชื่อมกันทั่วโลกเรตตีเสนอว่าการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการผลิตไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมทำให้หลายคนเคยคาดว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะมีความสำคัญลดลงเพราะข้อมูลเงินทุนและสินค้าสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นแต่หนังสือแย้งว่าความจริงกับตรงกันข้ามเมืองที่มีความหนาแน่นของความรู้มหาวิทยาลัยบริษัทเทคโนโลยีและแรงงานทักษะสูงกับยิ่งได้เปรียบเพราะนวัตกรรมเกิดจากการปะทะกันของคนเก่งเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการสิ่งเหล่านี้ย้ายออกไปอยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมดไม่ได้ความคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางเมืองจึงสะสมความสามารถในการคิดค้นต่อเนื่องได้และทำไมเมืองที่เคยแข็งแรงจากอุตสาหกรรมแบบเก่าจึงฟื้นตัวได้ยากเมื่อฐานการผลิตหายไปหนังสือจึงไม่ได้พูดเพียงว่าดิจิทัลเปลี่ยนโลกแต่ชี้ว่าดิจิทัลยิ่งเพิ่มมูลค่าของสถานที่ที่มีคนเก่งรวมตัวกันนี่เป็นประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์เมืองสมัยใหม่เพราะมันอธิบายทั้งการเติบโตและการกระจุกตัวของโอกาสในเวลาเดียวกันประเด็น4ผลกระทบทางสังคมของความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่สุขภาพครอบครัวและการเมืองหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานหรือรายได้แต่เชื่อมความแตกต่างของเมืองเข้ากับผลลัพธ์ทางสังคมในชีวิตจริงโมเรตติชี้ว่าความแยกตัวของภูมิภาคส่งผลต่อสุขภาพอายุขัยความมั่นคงของครอบครัวและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเมืองที่เติบโตมักมีทรัพยากรสาธารณะและเครือข่ายโอกาสที่ดีกว่าขณะที่เมืองที่ถดถอยเผชิญแรงกดดันด้านงบประมาณการย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาวและความเปราะบางของโครงสร้างชุมชนมิติทางสังคมเหล่านี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเป็นรายงานเศรษฐกิจเพราะมันแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ได้กระทบแค่รายได้ กระทบคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่นั้นโดยตรงนอกจากนี้การผูกโยงเศรษฐกิจกับการเมืองยังช่วยอธิบายว่าทำไมความต่างระหว่างภูมิภาคจึงกลายเป็นแรงกดดันต่อสังคมอเมริกันโดยรวมหนังสือจึงเสนอภาพว่าปัญหาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เป็นปัญหาสาธารณะไม่ใช่เพียงเรื่องของตลาดแรงงานประเด็นสุดท้ายนโยบายที่ต้องคิดแบบเฉพาะพื้นที่ไม่ใช่สูตรเดียวใช้ได้ทุกเมืองประเด็นเชิงนโยบายของหนังสือคือการเตือนว่าคำตอบต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ควรเป็นนโยบายแบบเหมารวมโมเรตติมองว่ารัฐต้องเข้าใจความต่างๆของแต่ละเมืองเพราะเมืองศูนย์นวัตกรรมเมืองอุตสาหกรรมเก่าและเมืองกึ่งกลางมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันการสนับสนุนการเติบโตของเมืองที่มีศักยภาพสูงอาจช่วยสร้างงานจำนวนมากในพื้นที่นั้นและในระบบเศรษฐกิจรอบข้างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหาวิธีรับมือกับเมืองที่กำลังเสื่อมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในคนโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาหรือการปรับฐานเศรษฐกิจใหม่สื่อไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จง่ายๆผู้เขียนตระหนักว่าปัญหานี้ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับตลาดที่อยู่อาศัยการเคลื่อนย้ายแรงงานและคุณภาพสถาบันท้องถิ่นจุดแข็งของงานเล่มนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดีต้องสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของโอกาสและต้องยอมรับว่าเมืองต่างๆต่างอยู่บนเส้นทางพัฒนาไม่เหมือนกันโดยสรุป The New Geography of Jobs เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์แรงงานเศรษฐศาสตร์เมืองนโยบายสาธารณะการพัฒนาเมืองและความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใดงานรายได้และนวัตกรรมจึงกระจุกตัวในบางพื้นที่และผลกระทบของการกระจุกตัวนั้นส่งต่อไปยังงานบริการชุมชนและสภาพสังคมในวงกว้างอย่างไรจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการผสมข้อมูลเชิงประจักษ์เข้ากับกรอบคิดที่อ่านง่ายและการเน้นว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนเก่งแต่เป็นเรื่องของระบบนิเวศเมืองทั้งระบบหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักอธิบายตลาดในเชิงนามธรรมเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดว่าการเติบโตเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นกับใครและทำไมสถานที่จึงยังเป็นตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนเอนริโกโมเรตติ